Dobrý den, přátelé, je ráno a tady je váš Vladimír Mertlík a pořád zdravíčko, doktore. Již po druhé si v tomto pořadu budu povídat s MUDr. Michalem Šotolou, lékařem Centra plicní endoskopie nemocnice na Homolce a také doktorem plicního oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Dotkneme se dvou nemocí, které budí strach. Tou první je naše stará známá. Rakovina plic. Ta druhá nese, zdá se, záhadný název, chronická obstrukční plicní nemoc, ale není o nic méně nebezpečná. Jejich největšími pomocníky jsme přitom bohužel my sami. Takže začíná zdravíčko, doktore. Dobrý den.
Dobré ráno.
Přicházejí první příznaky rakoviny, pane doktore, rakoviny plic s potížemi s dýcháním, s krví při kašlání, jak se domnívá laik, anebo daleko dříve a plíživěji?
Domnívám se, že ty první příznaky přicházejí, tak jak jste řekl, plíživěji a daleko dříve. Souvisí to ale s tím, že málo kdo si je dokáže uvědomit, málo kdo si připustí, že se v jeho organismu něco nepatřičného děje.
Tam já mířím, no.
Většinou to může být nějaký pocit únavy, slabosti, vyčerpanosti, no a to samozřejmě v naší uspěchané době svedeme na ledasjaké jiné příčiny, pracovní zátěž, rozčilení, stres, a málo kdy si uvědomí, že se může jednat o něco závažnějšího. Ty příznaky, které jste zmínil, bohužel signalizují již většinou velmi pokročilé onemocnění, aha, které bývá léčebně dosti někdy obtížné nějak zásadněji ovlivnit. Bohužel, možná se toho dotkneme dále, zatím neexistuje nějaká široce zavedená metoda vyhledávání osob v riziku. Mohu o tom krátce pohovořit. V Československu v 70. letech probíhaly velké studie, které zkoumaly možnost využití plošného vyšetřování populace pro záchyt rakoviny plic.
Ano.
A tyto práce jsou bohatě ve světové literatuře citovány, bohužel se závěrem, že tato metoda jako screeningová metoda selhává. To znamená, provádění skiagramu hrudníku, rentgenu hrudníku není metoda, která by nám pomohla k vyhledávání osob v riziku.
Mýlím se, nebo šálí mě paměť, já mám pocit, že za mého dětství byla snad určitým způsobem nějaká, ne-li povinnost, takže byli docela, že hnali lidi docela pravidelně, ne, na rentgeny a tak dále.
Metoda abreografie neboli snímkování ze štítu spadá do doby, kdy byl velký výskyt tuberkulózy a sloužila k vyhledávání osob v riziku nebo se známkami onemocnění tuberkulózy.
A proč se něco takového nezavede teď?
Důvod, je vždycky jednoduchý, vždycky jsou to peníze až na prvním místě. Jsou velmi povzbudivá data z mnoha mezinárodních studií. Nejlépe vychází studie ze Spojených států, kde k vyhledávání osob v riziku rakoviny plic se používá počítačová tomografie, což je rovněž rentgenová metoda, akorát mnohonásobně přesnější a s výrazně větší radiační zátěží. Tam se ta radiační zátěž snižuje protokolem toho vyšetření tak, aby byla co nejmenší možná, která probíhá už několik let a ukázalo se, že u osob zařazených do této studie klesne úmrtnost o 20%, což je naprosto zásadní číslo, které v podstatě překonává i řadu jiných screeningových programů, jako je například vyhledávání rakoviny prsu mamografií. Problémem je, že metoda počítačové tomografie je natolik přesná a podrobná, že u skoro každého něco najdeme. A k tomu se nějakým způsobem musíme dál postavit, minimálně mu třeba doporučit nějakou ještě další kontrolu zopakování toho vyšetření. A ukazuje se, že u části pacientů našimi zásahy, tím, že pacienty začne vyšetřovat, a to nejenom pomocí rentgenologických metod, ale i pomocí teda některých invazivních metod, jim dokážeme ublížit a že u části těch osob by rakovina plic nakonec nebyla třeba příčinou jejich úmrtí, ale zemřeli by na něco jiného.
Nádor na plicích se tedy dá nějakým způsobem diagnostikovat samozřejmě. Lze ale určit i příčiny jeho vzniku a ptám se dál, samozřejmě mezi slovy rakovina a kouření je prakticky rovnítko, jo? Ale může mít ta rakovina i pasivní příčiny, životní prostředí, materiály kolem nás?
Když tu otázku tak pokládáte, tak nemohu odpovědět než ano, samozřejmě ano. Než kladně. Já jsem četl velmi zajímavý rozhovor se Zinou Kautskou, což je imunoložka, která sama překonala v podstatě v době diagnózy nádor, který byl hodnocen jako nevyléčitelný. Aha. A ta tvrdí, že příčinu nádorového onemocnění si neseme sami v sobě a že daleko větší roli hraje náš životní styl, psychika, než jenom ta genetická nějaká dispozice. Takže určitě faktory životního stylu hrají zásadní roli a samozřejmě to kouření k tomu patří, ale jsou ověřené třídy kancerogenních látek, podle třídy nebezpečnosti existuje jejich klasifikace. Je známo, že trestanci, kteří byli v komunistických lágrech na Příbramsku nebo na Jáchymovsku, měli mnohonásobně vyšší výskyt rakoviny plic než zbytek populace. Ostatně je to uznáváno jako choroba z povolání. Většinou málo kdo se toho odškodnění nebo nějakých kompenzací dostal nebo dožil. Stejně tak to platí u řady organických látek, polycyklických aromatických uhlovodíků, azbestu.
Tento jsem se chtěl zeptat. Azbest je taky teda potvora?
No, rozhodně. Tam ty následky, tak jako u většiny těch kancerogenů, nastávají s velkým odstupem, s velkou latencí, a to až 20 až 30 let. A kromě rakoviny plic se spojuje s nádory pohrudnice, s mezoteliomem. Velké takové větší ohnisko těchto onemocnění je na Berounsku, odkud řadu pacientů vyšetřujeme ještě stále, kde byla eternitová továrna zpracovávající azbest na eternit.
Říká doktor Michal Šatola, lékař Centra plicní endoskopie nemocnice na Homolce a plicního oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. My si uděláme teď kratičkou přestávku a půjdeme více do hloubky. Pane doktore, já jsem, jak jsem se připravoval na tento rozhovor, tak jsem tak zběžně jako laik probíral některé brožury, některé publikace. Tam jsem zjistil, že existuje více druhů plicních nádorů, takzvaný malobuněčný, velkobuněčný. Mimochodem ten malobuněčný je snad ještě větší mrcha než ten druhý, jak jsem pochopil. A prý se dokonce podle jejich umístění odvíjejí i šance pacienta na vyléčení, je to pravda?
Máte pravdu, byť ta klasifikace by možná byla složitější a tím asi nemá cenu posluchače zatěžovat. V zásadě to dělení je na malobuněčný a nemalobuněčný.
A
velkobuněčný karcinom je jedna z těch podskupin toho nemalobuněčného. Jo, ale to jen tak pro upřesnění.
Ano?
Platí, že pacienti, kteří onemocní malobuněčným karcinomem, tak to jejich přežití bývá horší. Ta nemoc velmi dobře odpovídá na chemoterapii a radioterapii, ale bohužel to onemocnění má tendenci se vracet a ta odpověď na další linie léčby nebývá tak dobrá a pětileté přežití bývá v řádu jednotek až desítek procent.
Zeptám se, vstoupím do toho, čili vy teď mluvíte a to jsem chtěl. V další otázce vy mě správně předbíháte, jaké jsou formy léčby, čili chemoterapie. Jsou i další formy? A jaké, z jakého důvodu a podle čeho vybírá lékař jejich nasazení těch forem?
Jako u většiny nádorových onemocnění platí, že nejúčinnější léčba, která dává největší naději, je chirurgie.
Aha, odstranit.
Co je možno uříznout, to se vyplatí uříznout. Bohužel, a mluvili jsme o tom v úvodu, množství pacientů, které je možné chirurgicky léčit, je poměrně malé množství. Je to stále někde kolem 20% a u ostatních pacientů z různých důvodů není chirurgická léčba možná. Buď to s ohledem na jiná přidružená onemocnění, nebo jejich pokročilý věk, nebo to souvisí s tím prvním špatné plicní funkce, kdy už by ta odstranění plicní tkáně neumožňovalo nějakou, neponechalo nějakou rezervu na to, aby ten pacient mohl kvalitně žít a zvládat běžné denní aktivity.
Protože je, předpokládám, nějaký limit toho.
Určitě.
Kolik plic můžu, nebo kolik čas, procent plic můžu uříznout.
Ano, a nebo protože to onemocnění už je pokročilé, buď to jsou založena vzdálená ložiska někde jinde po těle, metastázy, anebo to onemocnění prorůstá do některých důležitých, životně důležitých struktur a není možno je ten nádor od těchto struktur oddělit. Takže stále platí, že kolem 20% pacientů lze léčit chirurgicky a pro ostatní zbývají jiné metody léčby. Tak jako i u jiných onemocnění, platí, že vždycky má cenu se pokusit něco dělat. Nikdy nemá cenu propadat panice, nihilismu a i takzvaná podpůrná léčba má význam. Vždycky pro pacienta můžeme něco udělat. Minimálně ho můžeme povzbudit, minimálně můžeme mu ukázat, že má v nás oporu, můžeme mu tlumit bolest, můžeme tlumit dušnost, můžeme zlepšit stav jeho výživy, pomoct mu v nějakých třeba v sociálních oblastech sehnat nějakou pečovatelskou službu nebo domácí péči. Vždycky se pro pacienta dá něco udělat. Abych se vrátil na začátek, ano. K těm základním metodám patří chirurgická léčba a potom další metody onkologické léčby. A to už ty, které se mohou vzájemně kombinovat. Chemoradioterapie většinou se vzájemně doplňuje, protože chemoterapie potenciuje účinek radioterapie a radioterapie zase potenciuje účinek, zvyšuje účinek chemoterapie. Takže pro pokročilější formy nádorů se většinou používá kombinace chemo a radioterapie a to většinou současně. Další metody potom jsou paliativní chemoterapie, čistě tedy podávání jenom cytostatické léčby a jsou některé nové metody léčby, které ukazují velmi slibné výsledky.
Ano,
řada z nich se už zavedla běžně do praxe. Jedná se o takzvanou biologickou léčbu. Určitě jste o tom slyšeli i v řadě jiných oborů. Jsou to látky, které blokují účinky řady receptorů, které ty nádory potřebují pro svůj růst a nemají nějaké zásadní toxické účinky na zbytek organismu. To znamená, je to většinou léčba, která se velmi dobře snáší, má minimum nežádoucích účinků, většinou je to nějaká vyrážka nebo průjem a dokáže velmi významně prodloužit přežití pacientů. Málo kdy tu nemoc sama dokáže vyléčit, ale umožňuje třeba získat několik let navíc života. Je ovšem nutno ty pacienty mít řádně vyšetřené, je potřeba pátrat cíleně po výskytu těch konkrétních receptorů, pro které se ten lék dá použít. A už se v podstatě dostáváme do takové domény nebo oblasti personalizované medicíny, kdy pro každého pacienta a pro každou konkrétní nemoc a její ještě drobnou podskupinu nejspíš bude v budoucnu existovat nějaký konkrétní lék. Nebude to tak, že bychom měli jednu univerzální pilulku na všechno, ale budeme mít řadu pilulek nebo celý zásobník pilulek nebo léku, které budou pro daného pacienta s danou nemocí vhodné a budou mu pomáhat.
Řekněte mi na závěr této kapitoly, čili kapitoly rakoviny plic, o které hovoříme, a bez propagačních těšínských jablíček medicíny, daří se, kdysi byla metlou lidstva tuberkulóza v tomto smyslu. Je toutéž hrozbou rakovina, otázka A, a otázka B, daří se jí také postupně jaksi snižovat její riziko, snižovat její počty a tu hrozbu její?
Určitě je to tak, že rakovina zůstává a na dlouhou dobu zůstane metlou lidstva nebo medicíny, ano. A velkým zdravotnickým problémem. Souvisí to ostatně ale i s tím, že se výrazně zvyšuje střední doba života, dožíváme se vyššího věku,
jasně.
Tím pádem ty nádory se potom mohou projevit a souvisí to také i s tím, že ta nádorová onemocnění zjišťujeme u stále starších pacientů a nám to samozřejmě a jim přináší těžké rozhodování, zda se vůbec pouštět do nějaké léčby nebo vyšetřování nebo nikoliv. Takže určitě rakovina bude problémem i nadále. Já jsem si ale přinesl takový tahák,
ano.
A dovolím si ho použít,
jasně.
Kde mám data, je to z European Respiratory Review, kde mám data, která porovnávají výskyt rakoviny plic v Evropské unii za rok 2007 a za rok 2012, kde se ukazuje, že úmrtnost na rakovinu plic u mužů klesla asi o 10%.
To je hodně, ne?
Ale stoupla o 7% u žen. Takže my v podstatě teď sklízíme plody toho, co se dělo v minulosti. Stoupla spotřeba a obliba tabáku u žen, klesla spotřeba tabáku u mužů. To si myslím, že je hlavní vysvětlení. Jo? Nestojí zatím úspěchy medicíny, ale něco jiného. Data ze Spojených států porovnávají rozdíl od roku 75 a rok 2000. Ukazují, že pokles úmrtí na rakovinu plic u mužů byl asi o 550 tisíc a u žen asi 250 tisíc. To znamená, že určitě něco se zlepšuje. Otázka je, kolik na to máme podíl my lékaři a kolik vlastně návyk lidí a jejich změny v jejich životním stylu.
Říká doktor Michal Šotola a zároveň tím říká to, dovolím si to zjednodušit, můžeme si za to v mnoha případech sami. Je to tak, pane doktore?
Souhlasím s tím.
No a my budeme pokračovat po písničce, kterou si dáme tak trochu na zdraví. Já se, pane doktore, budu teďko ptát na druhou nemoc, která mě svou nebezpečností, pravda, přiznám se, zaskočila, protože je možná o ní aspoň pod tím názvem, pod jakým jsem k ní přistoupil teď, méně známá. Nicméně, začnu velkou hvězdou světovou. Americký herec a režisér Leonard Simon Nimoy, proslavený rolí Spocka ze sci-fi série Star Trek, zemřel pouhé 3 roky po diagnostikaci této nemoci, která se jmenuje chronické obstrukční plicní onemocnění nebo chronická obstrukční plicní nemoc. Uváděna je také pod zkratkou CHOPN. Co je příčinami jejího vzniku?
Obecně platí, že chronická obstrukční plicní nemoc je zánětlivé onemocnění, které postihuje dýchací cesty, má za následek jejich zužování, zbytnění žlázek v dýchacích cestách a způsobuje obtíže nebo zužení dýchacích cest při výdechu, což se většinou projevuje dušností. To zánětlivé onemocnění probíhá trvale, chronicky v takových epizodách, kdy dochází k zhoršení a zase k nějakému přechodnému zlepšení stavu. Její příčina je vdechování škodlivin a to mohou být kterékoliv. U nás je to samozřejmě nejčastěji cigaretový kouř, ano. Ale v zemí, kde se třeba vaří na ohni, kde ženy třeba v Indii nebo v Ázii, kde se běžně vaří na otevřeném ohni, touto nemocí trpí řada nekuřáků, kteří jsou tomu kouři a těm škodlivinám vystaveni. Je tam celá řada ještě faktorů z pracovního nebo životního prostředí, prachové částice ze vzduchu při špatné situaci v ovzduší, při smogové situaci, ale jsou to v podstatě jakékoliv škodliviny vdechované, hlavně teda anorganické prachy vdechované do dýchacích cest.
Říkám to správně, pane doktore, když budu tvrdit, že chronická obstrukční plicní nemoc je známější jako chronická bronchitída?
Chronická bronchitída je takový širší pojem a ne každý, kdo trpí chronickou bronchitídou, má chronickou obstrukční plicní nemoc.
Jo. To mě to, proč se ptám? Protože já aspoň mám ten pocit, pokud mě má paměť nešálí, že jsem jako poválečné dítě trpěl a byl nemocen dlouho chronickou bronchitídou. Je to možné?
Je to možné, vůbec to nějak nevylučuji. To je také trošku z toho důvodu, abychom my lékaři se měli čím bavit, abychom se nenudili a abychom se měli o čím na těch kongresech bavit a co si vzájemně vyprávět a co si číst odborné literatuře. Snažíme se věci lépe pojmenovat, lépe zařadit, upřesnit, pak se vzájemně dohadujeme, jestli jsme to tak udělali dobře a jestli nakonec tak, jak to bylo před 20 lety, to nebylo lepší.
Takže ta bronchitída je součástí?
Bronchitída je takovým, bronchitída je zánět průdušek.
Ano. Jo.
Takže abychom to nějak uvedli zase do běžné mluvy.
Prima.
Bronchitída je zánět průdušek a vzhledem k tomu, že chronická obstrukční plicní nemoc je zánětlivé onemocnění, tak předpokládá ten zánět v těch dýchacích cestách. Takže je to jedna, ale zároveň k tomu ještě musí být ten stav, nebo dá se to změřit a měříme to a základním teda pomůckou nám k tomu je vyšetření plicních funkcí spirometrie. Potřebujeme k tomu zjistit teda i to zúžení v těch dýchacích cestách.
Tak je-li mě zjištěn zánět průdušek neboli chronická bronchidýra, nemusím se ještě hroutit.
Ne, rozhodně ne. A i kdybyste měl zjištěnou chronickou obstrukční plicní nemoc, tak tak se dá samozřejmě řada věcí zlepšit, změnit. Jak? A dá se vám pomoct. Starý kuřák je vhodné teda přestat kouřit. Pracujete-li v nějakém prašnějším prostředí, je vhodné uvažovat o změně zaměstnání. Vždycky se můžete odstěhovat na Kanárské ostrovy, případně někam do hor. Tu možnost máme všichni.
Ano.
A samozřejmě daleko víc než nasazení nějaké paušální léčby má význam dechová rehabilitace. Jsou na to velmi kvalitně zpracované studie, které ukazují, že v podstatě využití dechové rehabilitace výrazně zlepšuje kvalitu života, zvládání námahy, zároveň i snižuje výskyt spanutí, zánětlivých spanutí této choroby. Ta léčba inhalační samozřejmě patří k tomu, to je to, co hlavně my jako pneumologové pacientům doporučujeme. Žijeme v České republice, která má velkou tradici lázeňství, která zatím pokračuje, takže i ta lázeňská péče k tomu pro pacienty, kteří mají nějakou těžší formu, patří a přináší výsledky.
Co rozedma plic?
Rozedma plic je vlastně taková taky další podskupina. Mluvili jsme o chronické bronchitidě. Rozedma plic je takový v podstatě už výsledný stav, kdy v důsledku zánětu a opakovaného zánětu si naše tělo, které je vybaveno buňkami, které mají zabíjet bakterie a mají nás chránit, v důsledku vdechování těch škodlivin a zánětu, který to vyvolalo, poškodilo buňky plicních sklípků, což jsou ty nejmenší jednotky, které nám vlastně slouží k dýchání, kde se vyměňují dýchací plyny, kde se okysličuje krev a odstraňuje se oxid uhličitý, tak ty přepážky mezi plicními sklípky se naruší. Z velkého počtu mnoha malých plicních sklípků se stanou větší plicní sklípky, které mají menší plochu.
Teď rozumím termínu rozedma.
Ta plíce prořídne, je v ní paradoxně více vzduchu. Na rentgenu ta plíce je taková hezky tmavá, černá, ale ten vzduch, který tam zůstává ke konci výdechu, vlastně se nedostává na všechen ven, kyslíku je tam menší množství, mění se vlastně i tvar hrudníku, oplošťuje se bránice, dýchání se stává namáhavějším a v případě, kdy potřebujeme zvýšit dechovou frekvenci při nějaké zátěži, tak najednou tam ten dech začíná docházet.
Blížíme se k závěru našeho dnešního setkání, pane doktore. Zeptám se ještě na zhruba 2-3 drobnosti, které ale samozřejmě v životě žádnými drobnostmi nejsou. Ta nemoc, ona chronická obstrukční plicní nemoc, patří mezi současné době velmi rozšířenou, je to tak?
Ano, přesná data vám neuvedu. Jasně. Každopádně vám mohu říct, že se předpokládá, že do roku 2030 to bude čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na světě.
Kriste, pane, je to i proto, že má jakýsi plíživější charakter toho nástupu? Nebo méně, nebo více skrytý, abych se vyjádřil přesně?
Nejspíš to tak bude, protože samozřejmě řada lidí, tak jak jsme o tom mluvili u té rakoviny, si nepřizná, že je nemocná, snaží se překonat ty problémy sama. Může to souviset i s tím, že třeba na tu konkrétní diagnózu třeba jejich ošetřující lékař třeba tolik nemyslí, ale myslím si, že u nás tamto směruje situace dobrá a v evropském, třeba v celoevropském srovnání si myslím, že péče o plicní pacienty je třeba výrazně lepší a dokazují to i některá data z evropských auditů, je lepší než třeba ve Velké Británii nebo v některých třeba v Polsku nebo v Rumunsku, kde většinu plicních pacientů u nás léčí skutečně specializovaní lékaři, pneumologové, zatímco v podstatě třeba v té Velké Británii velká část té péče zůstává v ordinaci praktických lékařů, kteří musí zvládnout celou šíři medicíny a nemají třeba na některé detaily nebo některé důležité i prvky v té léčbě tolik prostoru a tolik času.
Obě tyto nemoce, o kterých dneska mluvíme, rakovina i ta obstrukční nemoc plicní, nesou i rizika dalších komplikací, myslím třeba onemocnění nebo poškození jiných orgánů, nebo jsou lokalizována jenom na plíce?
Ne, chronická obstrukční plicní nemoc má ve své jedné ze svých definic i uvedeno, že má i dopad na celý organismus. To znamená v podstatě ten zánět, který je v těch dýchacích cestách, má přesah do zbytku organismu. Souvisí to s tím, že většina těch pacientů byli kuřáci, ale řada těch pacientů nezemře nebo nemá problémy jenom s tím dýcháním, ale většinou mají nějaké cévní problémy, jasně, cévní mozkové příhody, infarkty, mrtvice, ucpávání tepen dolních končetin, nějaké závažnější poruchy srdečního rytmu. Řada těch pacientů v důsledku toho, že nestačí s dechem, má trpí nadváhou, to znamená mají různé poruchy dýchání ve spánku, syndrom spánkové apnoe, s tím související stavy, jako je vysoký tlak, anebo třeba nějaké závažné poruchy srdečního rytmu. Takže zase se ukazuje, že v životě a i samozřejmě v medicíně všechno souvisí se vším a těžiště té léčby pacienta je tak, abychom na ně nahlíželi jako na celek, abychom pokud možno hledali ještě nějaké další faktory, které by třeba ho mohly ohrozit a abychom ovlivňovali nejenom jeho dýchání, jeho plíce, ale abychom pomysleli na některé další problémy, které by mu mohly způsobovat potom další potíže.
Říká v závěru našeho dnešního setkání doktor Michal Šotola, lékař Centra plicní endoskopie nemocnice na Homolce a plicního oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Měl jsem připravenou ještě jednu otázku, ale vy jste na ní mimo děk odpověděl předtím. Já jsem se chtěl zeptat na konci, jestli mě neřeknete něco veselějšího či nadějnějšího, jaká je smysluplná prevence, a vy jste to řekl. Nekouřit do lesa, na hory nebo na Kanáry. Zkrátka starat se víc o svoje zdraví a pak o to méně se o vaše zdraví budou muset starat lékaři. Není-liž pravda?
Určitě, a hlavně brát i případnou nemoc úsměvem a s nadhledem.
Říká, znovu opakuji, pan doktor Michal Šotola. Pane doktore, děkuji vám, mějte se pěkně a zase někdy naschledanou.
Já vám děkuji a naslyšenou.